การวิเคราะห์ผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับยาที่ใช้บำบัดคนที่เป็นโรคภูมิต้านตนเองหรือออโตอิมมูนรวมทั้งโรคผิวหนังผื่นแดงโรคปวดตามข้อโรคปวดข้อรูมาตอยและโรคเยื่อบุระบบทางเดินอาหารอักเสบพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วยมีอาการดีขึ้นหลังจากการวิจัยจบลงค่ะโรคภูมิต้านตนเองเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวมีปฏิกิริยาตอบสนองเกินขอบเขตและแทนที่จะทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสระบบภูมิต้านทานกลับไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายอีกด้วยยาต้านอาการอักเสบชนิดต่างๆช่วยผ่อนคลายการทำงานที่ผิดพลาดของระบบภูมิต้านทานในร่างกายลงด้วยการควบคุมโปรตีนไซโทไคลซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายในการต่อต้านเชื้อโรคค่ะอาการอักเสบในร่างกายเพียงเล็กน้อยช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายให้ต่อต้านเชื้อโรคแต่คุลัมคันดาเคอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวนะคะว่าอาการอักเสบที่มากเกินไปถือว่าเป็นอันตรายค่ะ
Slow burning inflammation that circulating in our body can cause a number of physical and psychiatric conditions
ศาสตราจารย์คันดาเคอร์กล่าวว่าอาการอักเสบในร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆอาจทำให้เกิดอาการป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตเวชยกตัวอย่างในสมองอาการอักเสบนี้อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อโรคซึมเศร้าและสำหรับร่างกายโดยทั่วไปอาการอักเสบจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจอาทิอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกกับโรคเบาหวานทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ค่ะบ่อยครั้งนะคะที่คนป่วยด้วยโรคภูมิต้านตนเองซึ่งรวมทั้งโรคเบาหวานประเภทที่1มักจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเชื่อกันว่าผู้ป่วยเหล่านี้เกิดอาการซึมเศร้าเพราะว่าป่วยด้วยโรคเรื้อรังแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าอาการอักเสบในร่างกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองทำให้เกิดความบกพร่องทางจิตเวชค่ะนักวิจัยชี้นะคะว่ายาต้านอาการซึมเศร้าต่างจากยาต้านอาการอักเสบในร่างกายตรงที่มีฤทธิ์ช่วยให้สารเคมีในสมองชนิดต่างๆที่เรียกว่าสารสื่อนำประสาททำงานอย่างเป็นปกติอย่างไรก็ตามคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจำนวนมากไม่ตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษาค่ะในผลการวิเคราะห์แบบอภิมานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Psychiatry ศาสตราจารย์คันดาเคอร์และทีมงานได้วิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งหมด20ชิ้นที่เกี่ยวกับคนที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต่อต้านอาการอักเสบหรือยาต้านโปรตีนไซโตไคน์เพื่อรักษาอาการปวดข้อรูมาตอยโรคผิวหนังผื่นแดงและโรคเยื่อบุระบบทางเดินอาหารอักเสบค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าและไม่ตอบสนองต่อยาบำบัดก่อนหน้าการทดลองกลับมีอาการซึมเศร้าต่างๆลดลงในระดับอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางในตอนหลังค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คล้ายกับผลของการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า
And what they showed is that patients who were inflamed at the beginning of the trial these patients
ศาสตราจารย์คันดาเคอร์กล่าวนะคะว่าการศึกษาเหล่านี้ชี้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบในร่างกายในตอนเริ่มต้นของการศึกษาจะได้รับผลดีจากการใช้ยาต้านโปรตีนไซโตไคน์ที่ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายลงและยังพบด้วยว่ายิ่งมีอาการอักเสบสูงมากเท่าใดระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าก็จะยิ่งคลายลงมากเท่านั้นค่ะการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชได้ชื่อว่าเป็นศิลปะมากกว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเพราะไม่มีการทดสอบใดๆที่สามารถบอกแพทย์ได้ล่วงหน้าว่ายาบำบัดอาการซึมเศร้าจะมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยค่ะและผลการศึกษาที่พบว่ายาต้านอาการอักเสบหลายชนิดช่วยลดอาการซึมเศร้าลงได้นี้อาจจะนำไปสู่การใช้การตรวจเลือดเพื่อหาอาการอักเสบในร่างกายกับคนป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะและยาชนิดต่างๆที่ใช้ในการบำบัดอาการอักเสบในร่างกายอาจจะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยาบำบัดได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันThank you.